La nuniera somera sezono el montris che poloi effettive changas sia in mangio cutimoin. Ciam pli ofte ili rimarcas ligon inter tio kion ili consumas kai kia estas ilia bonfarto kai sanefikoi. Laula antaunelongai examenoi de la mercata esploragenteio Cantar Polo, la somera sezono 2023 confirmis la dauran cresco tendenzon de la consumado de fructoi cae legomoi. Prescau la duono de poloi, 49%, declaris che mangias ilin grand quante, cae ec 19%, che pli ol grand quante. Tio signifas che ci lasta gruppo de consumantoi adaptis sian dieton al recomendoi de dietetikistoi, conforme al ciui ciu mangio almenau en duono devus consisti el legomoi cae fructoi. La crescantan favorsanan consion de poloi influis la covima pandemio cae multigiantai educ campanioi pri la valoro de locai cae sezonai productoi en Pollando.